subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax khamiis ah 6da bisha January sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo muujadaha FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ifafaalo heshiis in laga gaaro colaadda Boosaaso oo soo ifbaxaya, iyadoo kadib markii magaalada Boosaaso ay ka bilaabeen waxgarab xaaladaasi iyadoo la doonayo in la qaboojiyo.
Puntland markaa ugu sarreeya waa isimada sida uu qabo dastuurka Puntland 108 qodobkiisa 1-2. Marka shacabku inay isdejiyaan, dowladdu isdejiso, dad cid kasta oo ay khusayso, arrintan anaga gacanta ku hayna. Allahu tacaala wax wanaaga oo ummadda iyo dadka lahu khayr u qaba u ah baan soo saari doonaa insha Allah.
Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland oo ka digtay halista cudurka COVID-19 oo la rumaysan yahay in mar kale uu ku soo labakacleeyey, bandowle uu ogol leeyahay xaqiijinta ammaanka oo lagu soo rogay deegaanka xeebta Lamu ee dalka Kenya halkaas oo dilal ay ka dhaceen toddobaadkii la soo dhaafay. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Dhaqaatiirta gobolka colaadda ay ragaadisay ee Tigray ayaa sheegay in isbitaalada halkaasi ku yaala ay ka jirto dawla'aan iyo qalab yari caafimaad, tan iyo intii dowladda Ethiopia ay xanibaadda ku soo rogtay gobolkaas, taasoo sababaysa inay dhintaan bukaanno badan oo la daweyn karo. Dhaqaatiirta isbitaalka Aidar oo ah kan ugu weyn magaalada Makela ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay ka go'an yihiin dawada iyo qalabka oksijiinta ee bukaanada neefta ay ku dhigto lagu xiro, waxayna intaasi ku dareen in gabaabsiga sahayda caafimaad darteed ay qalliino badan fulin waayeen kadib markii la waayey waxyaabihii daruuriga ahaa. Arrinkan ayaa keenay in caruur badan oo qalliino degdeg ah u baahnaa ay dhintaan iyo dad kale oo qabay xanuuno la daweyn karay, iyadoo dhaqaatiirtu ay tilmaameen in 90% isbitaalada gobolka Tigray aysan wax shaqo ah ka soconin. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhaqaatiirta isbitaalada ayaa warisay dhimashada ku dhawaad 120 ruux oo bukaan ahaa, iyadoo darsano kalena ay ku jiraan xaalad adag kuwaasoo la ildaran xanuunada infekshanka iyo kuliba kuwa kelyaha ku dhaca. Gobolka Tigray ayaa colaadda ka jirta waxay soo bilaabatay bishii November ee sanadkii 2020. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa weerar gantaalo ah iyo kuwa duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday saldhigyo Siriya iyo Ciraaq ay ku leeyihiin Maleeshiyada ay taageerada u fidiso Iiraan. Isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiya ayaa Arbacadii ku eedeeyey Maleeshiyada ay Iiraan taageerto inay bartilmaameedsadeen saldhigga xoogga dimuqraadiga SDF ee waqooyiga Siriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga ee taageerada siiya. Bayaanka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in markiiba ay kaga jawaabeen weeraradu qiimo cirka ah oo ay ku qaadeen meel u dhow magaalada Mayadiin. Saraakiisha Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahina ka bixiyaan suurtagalnimada weerarada socda, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka isbahaysigiisa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan weerarada sii kordhaya ee kaga imaanaya kooxda ay taageerto Iiraan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington, markana Boosaaso. Rajo fiican ayaa laga qabaa in xal nabadeed laga gaaro dagaalkii muddo saddex maalmood oo bishii hore ah ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso kadib markii ay siyaasiyiin isimo iyo waxgarad kale ay magaalada Boosaaso ka bilaabeen dhexdhexaadin iyo xaqiiqo raadin la xiriirta waxa sababay dagaalkii dhacay iyo qasaaraha uu geystay bulshada halkaasi ku nool. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadim Yaasiin Jaamac.
Dagaal muddo saddex beri ah ka socday gudaha magaalada Boosaaso oo sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo khasaare hantiyeed ayaa madaxweynaha Puntland markii uu ku dhawaaqay xabad joojin. Waxaa magaalada Boosaaso soo gaaray siyaasiyiin, isimo iyo waxgarad ka kala yimid gobollada Puntland kuwaas oo doonayay in colaadda lagu soo afjaro wada hadal. Waxaana magaalada Boosaaso uu shirkoodii ugu horeeyay uga furmay sideed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland kuwaasoo la filayo inay go'aamo ka soo saaraan khilaafka ka dhashay xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF General Maxamuud Cismaan, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Yaasiin Albari oo ka mid ah isimada ku hawlan dhexdhexaadintan ayaa VOA uga waramay halka ay marayso nabadayntu iyo xilliga ay doonayaan inay go'aamo ka soo saaraan.
Hadda waxaan ugu soo biiray Sultan Xiin Sultan Cabdisalaam iyo Islaam Bashir Islaam Cabdulle oo ka kala yimaaday gobolka Mudug iyo gobolka Sanaag. Shanta bisha ku soo biiray shirkayagii wax khayr baan rajaynayaa insha Allah isha wareysi iyo magaranaysa meesha wax marayaan baan warbixin kala qaadanay. Gacantaan ku haynaa horonana gacanta ugu haynay nabadgelyaan oo rajaynayaa insha Allah. Waad ogtihiin Puntland marka ugu sarreeya waa isimada sida uu qabo dastuurka Puntland 108 qodobkiisa 1 iyo 2. Marka shacabku inay istajiyaan, dawladu istajiso dad cid kasta oo ay khusayso, arintan anaga gacanta ku hayna. Allahu Ta'ala wax wanaaga oo ummada iyo dadka la khayr u qaba u ahbaan soo saari doona insha Allah. Meel fiican bina wax marayaan, wax khayr ma rajayn doona insha Allah.
Talooyin ay u soo jeediyeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo xildhibaano ayuu sheegay inay tixgelin siinayaan.
Siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore ahaan jiray iyo rag kala duwana way yimaadeen, xildhibaano federaalka ah oo maaragtay ayagana yimi, kulliba waa noo yimaadeen, talooyin bay noo soo jeediyeen iyo maaragtay in hawsha si wanaagsan loo dhameeyo, iyagana maaragtay gacan furan baa kusoo dhaweynay tala soo jeedintooda iyo maaragtay talooyinkooda kulliba.
Go-aan baad gaarteen aad ku xalinaysaan khilaafkii xilka qaadista agaasimaha, iminka khasaaradu way ballaaratay, dad baa la laayay, hanti baa la burburiyey, dad baa dhaawaca, arrimaha noocaasi ma ku jiraan waxyaabaad xalinaysaan?
Markii hore go-aan baan gaarnay siday nala noqotay oo aanu ka fursan weyne baanu niri, kadibna maaragtay dagaal baa dhacay. Maanta ma taagna hebel baa xil wareejin waayey iyo hebel baa maaragtay hub ha wareejiyo ama ma taagna. Maanta waxay taagan waa dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo hanti naf iyo maal baa taagan. Arrimahaasi iyo kulliba iyo xal waara in laga gaaro kulliba waa ku jiraa insha Allah. Waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu noo fududeeyo oo uu asturo. Marka first meeting kala warqaadasho hadda wixii ka dambeeyay insha Allah waxa noqon doonaa inaanu qodobaysano qodob hadal aan u galno noqon doonaa insha Allah.
Beeldaaje Ismaaciil ayaa baaq u diray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso waxana uu sheegay inay istajiyaan xaaladuna ay ku dhamaanayso nabadgelyo.
Dad sasay oo cabsi gashay waa dareemi karaysaa, wali baqdin baa ku jirta oo habeenada qaybtood inay dadku yiraahdaan xabadaha dhacaayo waa la qaxaya way jirtaa, laakiin annagaa degan meesha wax ka dhacan baanu degana hadda kala hadlaya waana joogna markii wax dhacaya haddana annagaa joogna. Marka dadku inay istajiyaan oo xabad sidii loo joojiyay way tahay.
Qaar ka mid a nabadoonnada gobolka Bari ayaa si weyn u soo dhaweeyey in magaalada Boosaaso dib loogu soo celiyo deganaanshaheedii, waxaana ay V O A uga warameen dareenkooda ku aadan dhexdhexaadinta ay isimadu wadaan.
Magacaygu waa Nabadoon Ciise Jaamac Maxamed. Waxaan ku faraxsannahay oo soo dhaweynaynaa Boosaaso oo lagu soo noqday oo qaxi iyo dhibaatadii laga soo noqday. Aad iyo aad baanu madaxweynaha uga mahad celinaynaa go-aankii uu qaatay oo geesinimada lahaa oo dadku ku dhiirradeen inay soo noqdaaniin isimadana. Waxaan u rajaynaynaa hawshan gacanta ku haya inay iyaguna go-aan wanaagsan oo lagu ilaawo wixii dhacay inay soo saaraaniin.
Nabadoon Maxamed Cismaan Siciid arrinta isimada ku jira ان اسمدي وحن رجينا اشياء استواب خير الهي وافجيو دتك اسيه او حدا اس مرسدنا وحن رجينا اني او هغان سمانين اسمدو وحي سو ساران سي ان دبي او دخين وح كستا وح كليت دغال دغالنا خير مله
ان عادل مرسل محمد عبدي وانت ادي اد بنو سو دوبينينا دادالده اي كجيران اسمدو دمان maanta la dhakulmaday dhacay waan ognahay wala socona khayr badan baan ka fileyna umada reer Puntland gaar ahaan gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso waxa leenahay dadku iyo khayr ha rajeeyaan in arintan hal iska rabtaago ilaayadana waxaan leenahay loo hoggaansamo wax kasta oo soo baxa oo ismada xal u arkaan
guud ahaan ba xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxana dib ugu soo laabtay dadkii tirada badnaa ee ka barakacay guryahooda iyadoo dib loo furay goobaha ganacsiga waxbarashada waxana dadweynuhu ay aad ugu dhagtaagayaan go'aanka ay ku dhawaaqi doonaan isimadu ee ku aadan dhinacyada ishaya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana Ismaayo Wasaaradda Caafimaadka ee Jubaland ayaa diiniinka soo saartay halista cudurka COVID-19 wareegiisa saddexaad kadib markii bulshada magaalada Kismaayo iyo nagaaxigeeda lagu arkay hargab wada saameeyay bulshada taasoo dadka ay walaac ka muujiyeen waxaana ay mas'uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka sheegeen inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo xaaladahaasi iyadoo boqolaal qofna ay hadda la ildaran yihiin xanuunkaasi sida warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaam
Cudurkan saameynta ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee hargabka ah isla mar ahaantaana guud ahaan bulshada magaalada Kismaayo ku nool iyo waxyeeda ay si weyn u wada dareemeen ayaa waxa digniin ka soo saaray wasaaradda caafimaadka ee Jubaland iyagoona sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee waxyeeda ay baaritaano sameeyaan la xiriirta halista caabuqa COVID-19 oo laga cabsi qabo in uu saameyn ku yeesho bulshada sida uu VOA u sheegay Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda adeega degdeg ah ee wasaaradda caafimaadka Jubaland
ee hargabkan waa la soconaa xaaladisa ee waxa jira COVID-19 ki oo marba wajiyo badan soo yeelanaya ee waxa jira hadda jiin cusub oo COVID-19 ah oo laga xaqiijiyay wadanka South Africa ee loo yaqaan Omicron variant ee loo yaqaan maxaas dadteed anaga ee ka Jubaland ahaan iyo Soomaali ahaan malin awood aan ku xaqiijino inuu yahay Omicron variant hadda ma dhig karno nooca hargabka dadka meesha magaalada ku jira waa COVID-19 variant ee kala duwan nooc kamida oo loo yaqaan Omicron variant ee ma dhig karno ilaa haddan oo ma xaqiijin karno laakiin calaamadaha hadda la xanuunsan yihiin bulshada ku dhaqan deegaanada waxa uu badan ka sheeganayaan waxa weey waa qandho zaaida qandhadiisa aad u kulushahay sida COVID-19 oo kale to sidoo kale to jir xanuun badan dadkiina ka sheeganayaan cuntadii oo dadkii ay cuntilaan ay noqonayaan sidoo kale to dhunta cunanka dhamaan calaamadahan waa calaamadii wuxuu la wadaagaa COVID-19 ki ayuu la wadaagaa
sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxyeeda iyagoona ugu baaqay in ay sameeyaan taxaddar dheeraad ah tan iyo inta laga ogaanayo halista cudurkan uu leeyahay iyo nooca uu yahay
marka waxaan arkaysaa hadana bulshadii oo qofkii soo la xanuunsan hadana magaalada soo aaday dadkii kaato u sii qaadsiinaya marka arintaas waan ka digeynaa maalin kasta waxaan taaganahay inaan bulshada ka wacyi gelino in faafida cudurka la yareeyo sababtoo ah waxa markasta saameyntiisa aan la ogeyn wuxuu yahay saameyntiisana waxa waa si kala duwan noo saameyn kara marka sidaas darteed waxaan ku wacyi gelinayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha wacyigelinta ee COVID-19 afkana xirtaan gacmahan iska nadiifiyaan sababtoo ah waxay isku faafaan isku nooc ay u faafaan markasta laakiin waxaan ku wacyigelinaynaa markasta in ay qaataan fariimihii wacyigelinta ahaa COVID-19 wali ma jirto wax kees dhimasho oo laga soo wariyay intaa ognahay anaga oo noo imaado xarumaha caafimaadka ku dhinto hargabkan dartiis u dhinto wali ma jiro mid kale oo ugu daran hadda jirto waxa weeye bulshadii ayuu la xanuunsan ayay guriga joogan waxaan ku wacyigelinaynaa inay baaritaano sameeyaan
inkastoo hargabkan uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana boqolaal qof ay la ildaran yihiin ayaa haddana ogaantiisa waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Xasan Aadan Dr. Jabra oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee Jubaland ee ka howlgala magaalada Kismaayo waxaana uu iga waramay halista cudurkan iyo waxa uu yahay maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Maalmahan magaalada Kismaayo waxa ka jiray hargab oo safmar ah oo yar iyo weyn ba caamimay magaaladana zaid uga jira dadkana ay u daatsan yihiin. Marka haddaan kala qaadno hargabkiisa waxa weeye caabuq virus ah ku dhaca qaybta sare ee neefsashada. Waxaa jirta seasonal flu waxa loo in hargabka uu xilli uu dilaaco way jirtaa. Seasonal flu-gaas inuu yahay waa dhici kartaa, iyadoo walaac aan ku jirnay bulshada Soomaaliyeed in weli COVID-19 uu waddanka uu ka jiro. Haddana ma dhihi karo hargabkan saf marka ah oo hadda magaalada ka jira waa COVID ma dhihi karo. Jiinaya hargab baahsan oo loo daadsan yahay magaalada uu ka jira waana laga dareemi karaa bulshada. Marka hargabkaas ani waxaan isleeyahay waa hargab seasonal ah oo xilli dilaaca inuu yahay, saas ayaan rajaynayaa.
Boqolaal qof ayaa la ildaran cudurkan hargabkaahi, kaas oo wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay sheegeen in ay baaritaano sameyn doonaan, waxaana ay dadku ugu baaqeen in ay guryahooda joogaan iyo sidoo kale in ay gaaraan goobaha caafimaadka si baaritaano loogu sameeyo in cudurkan uu yahay COVID-19 iyo in kale. Bulshada magaalada Kismaayo ayaana intooda badan la ildaran hargabkaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay waayadii ugu dambeysay. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dowladda Kenya ayaa bandow socon doona ilaa 30 cisho ku soo rogtay gobolka xeebta ee Lamu ee dalkaasi kadib markii halkaasii ay ka dhaceen weerar lagu laayay ilaa 7 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Bandowgan ayaa dowladda Kenya ku sheegtay inay uga gol leedahay sidii ay u xaqiijin lahayd ammaanka deegaanada gobolkaasi. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa horey gobolkaasi uga fuliyay weerar lala beegsaday ciidamada dowladda iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed.
Go'aanka bandowga socon doona ilaa 30 cisho ee lagu soo rogay inta badan deegaanada gobolka Lamu ee Kenya ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya Dr. Fred Matiang'i. Waxaana dowladda Kenya ay tilaabadani uga gol leedahay xaqiijinta ammaanka deegaanada Lamu. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Isniintii la soo dhaafay deegaanka Wido ee ismaamulka Lamu ee Kenya lagu dilay ilaa 7 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka. Kooxihii weerarka geystay ayaana baxsaday. Kenya ayaa howlgalladan iyo bandowgan ay ku soo rogtay deegaanada Lamu ku doonaysa inay ku baadi goobto kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi iyo sidoo kale dib u soo celinta ammaanka gobolka xeebta ee Lamu. Dowladda ayaa bilowday inay ciidamadeeda kala duwan ay ku dadgureyso deegaanada Lamu, gaar ahaan deegaanka Wudu oo ah halkii lagu laayay dadka rayidka ah. Hay'adaha kala duwan ee dhanka ammaanka ee gobolka Lamu ayaa sidoo kale lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan dadka haysta hubka sharci darrada ah ee aanan dowladda u diiwaan gashanayn. Gudoomiyaha ismaamulka Lamu, Samson Masharia, ayaa sheegay in kooxihii Isniintii weerarka ka geystay deegaanka Lamu uu bartilmaameedkoodu un ahaa inay dadka laayaan, mana jirin wax qalab ama alaab ah oo ay ka qaateen dadkii ay laayeen weerarka kadib. Mas-uuliyiinta gobolka Lamu ee Kenya ayaa weerarkan la xiriirinaya inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu uu yahay Soomaaliya, balse kooxda Al-Shabaab weli ma aysan sheegan in weerarkaasi. Waxaa jira warar sheegaya in deegaanada bandowga lagu soo rogay ee gobolka Lamu uu ka jiro muran xagga dhulalka ah oo u dhexeeya dadka deegaanka. Dowladda Kenya ayaa dadka deegaanada Lamu ugu baaqday inay laamaha ammaanka ay kala shaqeeyaan xaqiijinta iyo soo celinta ammaanka deegaanadaasi oo maalmihii lasoo dhaafay aad cabsi looga muujinayay, iyadoo dadka deegaanadaasina looga digay inay ka fogaadaan fal dambiyeedyada. Kenya oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhammaadka sanadkan ayaa sidoo kale heegan buuxa gelisay ciidamadeeda ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo u xilsaaran ilaalinta xuquuqda shaqaalaha dowladda ayaa sheegay in waqtigan kala guurka ah ay jiraan xadgudubyo loo geysto qaar ka mid a shaqaalaha rayidka ee dowladda, kuwaasoo qaybtood ay cabashadoodu ay xaliyeen halka kuwo kalena ay u suurtoobi weysay inay wax ka qabtaan cadaalad darro ay tirsanayaan. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ayaa kulan ay magaalada muqdisho ku qabteen. waxa ay kaga hadleen dhibaatooyin iyo xadgudubyo ay xilligan kala guurka ah wajahayaan qaybo ka tirsan shaqaalaha dowladda. xogeeyaha ilaalinta xuquuqda shaqaalaha maxamed jaamac yuusuf ayaa v o a uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay ku lafagureen.
runtii dalka wuxuu ku jiraa sidaa ogtihiin xaalad kala guur ah. haddii mar xaalada kala guur la gaarana, qof kastoo mas-uul ah 700 waxay isku dayaan mas-uuliyiinta xilalka hayo inay kaga faa'iidaystaan xilliga kala guurka, oo dad agaasimayaal ee xilka qaadaan, dad shaqaalaha ee shaqada ee dad kale ugu bedelaan. marka taas ayaa maanta iskugu nimid inaan ka hadalo oo aan ka diyaar garowno, maadaama xilligii kala guurka ay ku jirto wax kasta dhici karaan, horena u dhaceen, horena usoo dhacday. wixii hore u dhacayna 60% waa la xaliyey, qaarna weli waa taagan yihiin. laakiin waxaan hadda u fadhinaa inaan ka hadalo inay wax kale aysan dhicin, wixii hore dhacaana sidii lagu xalin lahaa aan ka tashano. taas ayaa shirkeena maanta ku saabsanaa.
gudoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda cabdirasaaq sheekh cilmi ayaa ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan shaqaalaha dowladda ee waqtigan ka cabanaya in lagu sameeyey xadgudub dhinaca shaqada ah.
horta waxaa jira shaqaalaha dowladda waxay u qaybsamaan 3 qaybood oo kala ah shaqaale civil servanti ah oo guddiga shaqaalaha rayidka ee imtixaan intay ka qaadeen ay shaqaaleeyeen dowladduna mushaar siiso, shaqaale kumeelgaar ah. shaqaalahaas ayaka ah oo shaqaale joogta maahan, waa shaqaale kumeelgaar ah, lacaga gunaahay qaataan. shaqaalahaas ayaka waxaa ka jira tacaddi loo geysto, sababtoo ah maadaama shaqaale joogtaa aysan ahayn oo waa la keenaa, haddana sidii la rabaa laga yeelaa. arintaas ayada ah hadda waxaa go-aan ka qaatay guddiga shaqaalaha rayidka ah inuu diiwaan gelsho shaqaalahaas kulligood oo dowladda u shaqeeya oo 200 ah oo shaqaale ku meel gaara la yiraa oo lacaga yaryar oo gunaa la siiyo. markay diiwaan geliyaanna, markii la qaato qoftaas, wixii ka dambeeya tacaddi inaan loo geysan karin oo lagu tixraaco. laakiin mar walba qoftu haddaysan ahayn shaqaale civil servanti ah oo joogtaa, waxa waaye xaaladiisu ma wanaagsanaanayo, sababtoo ah waa shaqaale ku meel gaara. shaqaalaha saddexaad waxa waaye shaqaale kaleeto oo ayagana ay lacag siiyaan hay-adaha kala duwan ee waddanka jooga oo la taliyaal iyo isugu jira waxaas, iyo kuwo la yidhaahdo capacity injection. marka shaqaalaha u diiwaan gashan dowladda Soomaaliya iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn ee hay-ado kale ka diiwaan gashan ama shaqaale joogto aan ahayn ah, isku sharci laguma maamulo. waxaa lagu maamulaa shaqaalaha joogtada ah sharciga low number E11. shaqaalahan kaleeto cabashadoodu wayna soo gaartay, hay-adihii aan kala hadalnay waxna waa xalinay, waxna muxuu ahaa waa noo dhiman yihiin. waxa ay ka cabanayaana waxa waayo qofta in si sharci daraa meesha looga qaado.
cabdirasaaq ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay jiraan shaqaale sanadkii aynu ka soo gudubnay sifo aan sharciga waafaqsanayn ku waayey boosaskooda, islamarkaana maxkamadda sare ee dalka ay amartay in dib loogu celiyo howlahoodii balse ay taasi suuroobi weysay.
waxaa kaloo jira shaqaale sanadkii horeeto dacwooyin noo keensaday oo xiriirka guud dacwooyin u keensaday. markaan darisnay waxaan isla garanay inay aadaan maxkamada. maxkamadda sare ayaa waxay u soo xukuntay in dib loogu celisho shaqadoodii. waxaa wax lala yaaba ah weli inaan la fulin amarkii maxkamadda sare. waxa kaleeto aan aad ula yaabnay dekreto uu soo saaray wasiir oo uu diiday muxuu ahaa ama uu hirgeli waayey agaasimo guud, yacni wax dowladnimada aad iyo aad uga fog waaye. marka waxaad moodaa xoogaa inay isku daateen barnaamij muxuu ahaa kala dambeyntii iyo ilaalintii shuruucda inay isku daateen ayaad moodaa xilligan kala guurka ah.
xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dowladda ayaa sheegay in mas-uuliyiinta loo soo magacaabo hay-adaha dowladda ay dabeecad ka dhigteen inay hore u keensadaan shaqaale aan dowladda u diiwaangashanayn, taasoo ay xuseen inay u caal waayeen wax ka qabashadeeda, sida uu ku waramayo xogeyaha guud ee xiriirka ururka shaqaalaha dowladda maxamed macalin iimaan.
shaqaalahan kale oo wasiirka yimaada xeen keensanaayo wasiirka baxay xeen la baxayo oo kuwa kale keensanaaya kuwaas waa dawladda waa u shaqeeyaan laakiin dhibaatadooda wax xalin karaba male barke politika ku dhex jirtaa wax siyaasad ku dhex jirna anaga kama hadli karno waqtigan hadda lagu jiro xaaladda guud ah ururka shaqaalaha dawladda hadana waxaan leenahay mas'uuliyiinta hadaan laga wada shaqeyn nabada iska dhaaf shaqaalaha inay taabatee waxay taabanaysaa masaakiinta guryahooda joogo oo aan waxba hawl ahayn ilaahay ka cabsada hal la saxo wixii la saxi karo
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad iyo maadsiyay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho ugu dambeyntiina xidiga ku caanbaxay ciyaarta tenniska ee Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia kaasoo ah ninka difaacanaya tartanka tenniska Australia Open ayaa laga celiyay dalka Australia oo tartankaasi uu ka furmayo Djokovic ayaa Khamiista maanta loo diiday kadib markii sida dowladda Australia ay sheegtay uu ku dhacay hanaanka uga degsan xanuunka COVID-19 Scott Morrison oo ah ra'iisul wasaaraha Australia ayaana sheegay in Djokovic uu ku guul dareystay madaxweynaha dalka Serbiana waxa uu cambaareeyay habkii loola dhaqmay Djokovic oo uu ku tilmaamay in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay Djokovic ayaa 9 jeer ku guuleystay tartanka Australia Open sidoo kalena waxa uu haystaa 20 ka mid ah biladaha loo yaqaan Grand Slamka haddana kalmi suuganta qamar suugani iyo heesti jannada ifka waa haween
Daryeel baa laga helaa ninka iyo hagar baxa cidki farxadu hantiyay jannada ifka waa haween agtooda lagu hodmaa Daryeel baa laga helaa ninka iyo hagar baxa cidki farxadu hantiyay yaher la ma helen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin aliyeygana way dalaan ha ogana way kabaan afad bas fay dalaan ugaaga intay daqaan gubisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeelo canaan Ya ver la ma helen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin aliyeygana way dalaan ha ogana way kabaan afad bas fay dalaan ugaaga intay daqaan gubisha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeelo canaan den raggi hawun kum hay tabeen halkin kinola shaadka inta kumareen hila adduta ma hay kaabeen risni mana wahtarin marke hakra den raggi hawun kum hay tabeen halkin kinola shaadka inta kumareen hila adduta ma hay kaabeen risni mana wahtarin Karim wahtarin, kolay sinima wahtarin.
Waan ka daryeel wacnaa ayaa ka mid ah erayada heesta ku jira ee jannada ifka waa haween heestaas ayaan ku soo xmeerayaa idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cabdulqaadir Samkaaba tan iyo idaacaddeenna dambe waa codkii Qamar Suugaani iyo Nabadgelyo.
Liga togan bay hagan oh ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan oh ninkay ahayan bare waxay ku hawan tahay waxay ku hawan tahay Liga togan bay hagan ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan ninkay ahayan bare waxay ku hawan tahay Haiku hawa cha'ayil Wahan, uhaya abal Hedeyi intay jirtee haween karbo kaddo adun yada hawl ku culus habar dabe hoojin kara kosti sarbo hadigin